Den 30. maj åbner teaterfestivalen Copenhagen Stage, hvor en lang række teatre og teatergrupper præsenterer moderne dansk scenekunst. Det er den eneste store festival for voksenteater, vi har at byde på i Danmark. Men hvor kommer ideen fra, hvordan finansierer man den slags, og hvad er fremtiden for festivalen? Mød en af idémændene bag, teaterdirektør Pelle Koppel, om lidt og hør mere om festivalens muligheder. Inden da har vi klipper anmeldelser fra noget så forskelligt som Det Kongelige Teaters opsætning af tv-succesen Riget med blandt andre Kirsten Olesen. Vi har Søren Østergaards bud på sommerens Cirkus Nemo-forestilling med blandt andre Bagerjørn og Smadermanden. Og vi har Odense Teaters terroristdrama Hændelsen, hvor en præst konfronteres med en ung massemorder. Sidste programmet gælder det Rifbjerg-forestillingen Den Kroniske Uskyld i Skuespilhuset, moderne dans i prøvesal A på Gamle Scene og operaen Otello i operaen på Holmen. Velkommen til det sidste teatermagasin inden sommerferien. Jeg vil ønske, at jeg aldrig havde set Riget i fjernsynet. Så ville jeg nemlig i skuespilhuset have frydet mig, grinet og gyst over et bizart og morsomt hospitals- og spøgelsesdrama, forløst med masser af instruktørmæssig opfindsomhed i en enkel, men stærkt billedskabende scenisk ramme. Men nu har jeg jo, ligesom formentlig de fleste potentielle nationalsceneteatergængere i København og omegn, set Lars von Triers Kulsorte Komedie. Derfor er fornøjelsen og benovelsen markant mindre, for hvad jeg ser er ikke originalt, men imitationer, et kongeligt kopipræparat, der aldrig giver bare en flig af et svar på, hvorfor denne tv-serie skal transformeres om til teater. Udover det lønlige håb om at sælge en masse billetter på kendtheden, naturligvis. Bevares, vi er underholdt, og med en forestilling er en god halv time for lang, og vi kan fornøjet nikke genkendende til seriens replikker, plot og sågar gestik. Ja, præcis sådan gjorde de også i fjernsynet. På en rolleliste, hvor Stine Schrøder Jensen ligner Gita Nørby, Thomas V. Gabrielsson lyder som temperamentsfulde overlæge Helmer, alias svenske Ernst Hugo Jægergaard, og Kirsten Olesens Fru Drusse er mindst lige så skøn, og endda noget mere adræt end Kirsten Rolfes. Og mens jeg nyder, hvor godt skuespillerne ligner originalerne, og hvor glidende elegant historien om Rigshospitalet, den hemmelige lægeloge, Dr. Bondus Sarkom, lille myrdede Mary, fejlopererede Mona og den spiritistiske sygdomssimulant Fru Drusse flyder over den store scene, sidder jeg samtidig og keder mig lidt. For jeg ved jo præcis, hvad der vil ske. Det gør jeg selvfølgelig også til Hamlet eller en anden ofte spillet klassiker, men her ligger der altid en fortolkning ind over den gamle tekst. Her bliver jeg tit overrumplet over instruktørens greb. I Riget, på Det Kongelige Teater, er der intet greb ud over kustodens. Hvad vi har set, er hvad vi får. Hvis det skal forestille en nationalscenes kerneopgave, er det godt nok uhyggeligt.
Grunden under Rigshospitalet er gammel mose. Her lå plejedammene i gang. Ingen levende ved det endnu. Men porten til Riget er begyndt at åbne sig på ny.
Jeg har det med Søren Østergaard og Cirkus Nemo, som med Victor Borge. Genkendelsens grin er de bedste. Og i denne jubilæumsforestilling nummer 20, der ikke overraskende er kommet fuldstændig bag på direktøren, får vi en stribe stramt holdte gensyn med blandt andre den klamme tryllekunstner Kim Tim, Bagerjørn og Smadermanden. Søren Østergaard gør det samme med sine figurer, som han altid har gjort. Og alligevel virker det nyt. Ofte føles det som født på stedet, inspireret af øjeblikket og publikums reaktioner. Ikke mindst den del af publikum, der har våget at iføre sig stribet eller ternet tøj, hvilket øjeblikkeligt resulterer i verbal afklapsning fra såvel Bagerjørn som Smadermanden. Især denne faste del af Cirkus Nemo elsker vi, fordi uforskammelighederne afleveres med den bedårende uskyld, som kun store klovne og Østergaard er en klovn i ordets allerbedste betydning, kan slippe afsted med. Denne gang er han alene om den gakkede del af artisteriet, og det betyder flere af de, med al respekt, ægte og gedigne artister, Nemo aldrig har været fedtet med at præsentere. I år jonglerer de med kejler, lader tyndebånd rotere om livet, viser overlegen muskel- og balancekraft og optræder med dukker. Det sidste en behagelig overraskelse, hvor store dukker synger rocksange, ført synligt og mere levende, end jeg kan mindes at have set det før. Men først og sidst er der selvfølgelig Østergaard. Allerkærest i fremvisningen af gæs, der bevæger sig og skider, som det passer dem i manesien, mens han får sine dressørkommandorer til at passe med gæssenes bevægelser. Også bagerjørn er blevet mere følsom, påstår han, når han danser med både franskbrød og rugbrød, og smadermanden nøjes med at svine os til, mens Marianne, kvinden, der kun transvider under den ene arm, kan fremvise såvel sig selv i yndefulde hoftevrik som udresserede rotter på en løbebro. Så alt er, som det skal være, og som vi bedst kan lide det. Tillykke med det overraskende jubilæum. Ondskaben og godheden i klassisk konfrontation. To troende mennesker, terroristen, der ønsker et rent samfund, og præsten, der håber på en større mening med livet, forsøger at forstå hinanden. Terroristen, den ensomme ulv, der myrdede adskillige mennesker i præstens amatørkor, den multikulturelle præst med sit på det tørre, som mistede sin sjæl i erkendelsen af Guds totale fravær. Vi er på Odense Teaters lille scene værksted, hvor den skotske dramatiker David Gregg tilføjer et ægte amatørkor i klassisk græsk tragediestil. Koret er nyt hver aften forestillingen spiller, og det giver kolorit, men også problemer, for den slags bliver nemt akavet. Kraften i mødet mellem præsten og den unge terrorist tabes let og skal samles op igen. En række filosofiske og udviklingshistoriske tilføjelser fra abe til menneske slører også det egentlige drama unødigt. Men når det spiller, er der virkelig noget på færde mellem intense Malene Mellsens præst med den karismatiske stemme og Josef Wayne Huitfeldts kønne og helt almindelige knægt, der drømmer om et racerent samfund med ham som den nye voldelige frelser. Hvorfor gik det, som det gik? Hvorfor sparede han hendes liv? Rundt og rundt kredser de to om hinandens motiver og baggrunde. Agerer kærester, forældre, politikere med hver deres brik til puslespillet. Desværre er forklaringen for terroristens vedkommende endnu en gang den banale, at han havde en dårlig barndom. Så forsimplet bør et drama ikke have lov at være, hvis vi skal komme videre i forståelsen af terrorismens væsen. Der er snart teaterfestival i København. Det er du en af ophavsmændene til i sin tid, Pelle Koppel. Hvor kom den idé fra?
Jamen, ideen den kom faktisk fra Mads Wille, som på det tidspunkt var leder af Husets Teater, eller en af lederne af Husets Teater i København. Og jeg er ikke 100% sikker, men så vidt jeg husker, så var det faktisk under en frokost, vi sad og snakkede sammen på et tidspunkt, og så, ligesom, så begyndte at snakke om det her, hvor han så ligesom sagde, at man ikke skulle gå efter det der, og begynde at prøve at lave den her festival, som der på et eller andet tidspunkt havde, eller i nogle år havde været en del snak om. Der var også nogen, der havde prøvet at løfte det her, men der var ikke rigtig nogen midler til det, og det var meget svært ligesom at se, om man kunne skaffe de der midler. Men så prøvede Mads ligesom at snakke lidt om det, og så synes jeg også, det var en rigtig god idé. Så prøvede vi at samle nogle folk omkring det, og endte jo så med at være de her fire små storbyteater, teatergruppe, og på det tidspunkt hed det Café-teater, nu hed det Sort-Hvid, ikke? Og så Huset Teater, og så Teater V, som ligesom gik sammen og prøvede at sige, kan vi løfte det her op til at blive en festival? Og så bare starte helt ned fra bunden af og ligesom sige, der er ikke nogen penge, men hvad kan vi lave? Og hvordan kan vi gøre det?
Så I skød, man kan sige, hver jeres teater ind i projektet?
Vi skød teateret ind, og så skød vi faktisk det første år også noget kapital ind i det, for ligesom at starte det op, en grundkapital, ikke? Fra de fire teater, for ligesom at sige, hvad kan vi løfte? Og så er det jo, og var det jo også dengang, det der man kalder en French, som ligesom er, at der er jo ikke nogen, der på den måde får penge for at være en del af det, men man stiller sig ligesom til rådighed for festivalen. Ikke?
Og hvordan gik det?
Jamen, det gik jo forbavsende godt, synes jeg. Der var rigtig mange, som måske i virkeligheden også havde savnet det format, eller savnet noget, hvor man ligesom kunne skabe noget ekstra opmærksomhed omkring dansk teater. Og så det her med, at det ligesom også tanken om en årligt tilbagevendende fejring af teateret, kan man sige, ikke? I lidt større format. Det bakkede folk rigtig godt om.
Men man kan sige, at en festival den er jo ikke så svær at lave, hvis den kun består af de aktuelle forestillinger. For det er jo bare at samle dem i et bund og sige, nu spiller vi det, så kalder vi det en festival. Mm. Problemet med teater er jo at banke en forestilling, der har gået med kæmpe succes i efteråret, altså et halvt år tidligere, og få den hævet op og putte ind i en festival. Var det med jeres overvejelser, at det ikke er så nemt?
Nej, det er ikke så nemt, og det har også helt klart været en af udfordringerne, og er stadigvæk en af udfordringerne for festivalen. Fordi man kan sige, at hele grundlaget for det, man gerne ville, var jo netop også at opsummere, altså ideen fra starten af, var ligesom at opsummere sæsonen og få at præsentere det bedste fra sæsonen igen, kan man sige. Ikke? Og ikke kun for København, men sådan ligesom national ting for hele landet, kan man sige. Ikke? Og se, at man ikke kunne få rigtig spændende, gode forestillinger til København og spille og blive vist for flere. Ikke?
Og hvad sagde teaterne til det rundt omkring i landet? Og også jamen, i København for den sags skyld, de andre teater?
Jamen altså, de synes, det var en rigtig, rigtig god idé, men havde selvfølgelig svært ved at deltage også allerede i første år, fordi det handler også om planlægning, og det handler også om økonomi, og det handler om, hvordan man virkelig prioriterer de midler, man har. Ikke? Og man kan sige, en del af projektet og grunden til, at det også lå der i juni måned, var jo også, at vi også gerne ville prøve at se, om man kunne skabe et format, som også kunne forlænge teatersæsonen, kan man sige. Ikke? Hvor teatersæsonen nu så ligesom er forlænget med festivalen, hvor før i tiden, jamen så kunne man ikke spille ind i juni, kan man sige. Der var det ligesom, der lukkede man ned allerede der, ikke? Og så skulle det her også gerne være med til ligesom at åbne op og få sæsonen gjort lidt længere.
Og et af problemerne må vel være, når man sidder og planlægger og tænker, ja, vi skal have en af efterårets forestillinger med på festivalen. Det skulle helst være den forestilling, der blev en succes. Det skulle helst ikke være fuseren, som der jo altid er risiko for.
Det er rigtigt. Og det er jo selvfølgelig igen netop det der med, altså det er jo heller ikke alle koncepter eller alle forestillinger, som har mulighed for at kunne sættes op igen og gøres på den måde. Men de, som så har mulighed for det, jamen det er så dem, man ligesom prøver at tage fat i. Og der kan man sige, at drømmen og visionen på lidt længere sigt, og har fra starten jo også været at kunne lave en eller anden form for kuratering, som man netop har kunne hjælpe de teatre med, og ligesom skaffe økonomien til måske at kunne retænke eller genopsætte den forestilling, der ligesom var den gode forestilling i løbet af sæsonen. Ikke?
Er det lidt krukket at kalde det Copenhagen Stage, når det nu er dansk teater på dansk grund?
Det håber jeg ikke, at det er. Man kan sige, at grunden til, at det var det Copenhagen Stage, det, ideen med det engelske er jo, at der jo også er en vision, og fra starten har også været en vision om at brede teater, dansk teater ud til udlandet, men også lade udenlandsk teater ligesom komme til Danmark, så man kunne åbne landskabet på den måde. Og derfor er det fint, at det var en engelsk titel. Grunden til, at det er København, kan man sige, det har vi jo snakket rigtig, rigtig meget om, også allerede i starten, men nu var det fire små københavnerteater, der åbnede det op. Og grunden til, at vi fokuserede på København som sådan fast tilbagevendende spilsted, var jo det, så det er jo hovedstaden, kan man sige. Samtidig så er det jo også i modsætning til hvad kan man sige, aprilfestivalen, som jo også er den årlige festival for børneteater, som jo faktisk turnerer rundt i hele landet og for forskellige kommuner, jamen så er voksenteatermarkedet noget lidt andet, og voksenteaterforestillingerne er for det meste en del større og kræver noget mere plads, kræver noget mere teknik, kræver nogle andre rum. Og teaterrum er der trods alt flest af i København, så hvis vi gerne vil have den her festival til at komme helt op på de høje klinger, jamen så var det og er det København, der har mulighed for at, hvad kan man sige, tage flest forestillinger ind og flest store og mellemstore forestillinger ind.
jeg synes, når jeg kigger tilbage, så i begyndte helt småt, så kom der noget, hvor man tænkte, wow, det er faktisk lykkedes dem, Odense Teater og Aalborg til Aarhus, der hvem der nu kom, det Kongelige Teater, byder ind med deres. Og så synes jeg lidt, det klingede af igen. Der er ikke så mange store bud fra provinsen mere.
Nej, men det kræver nok også en større, hvad kan man sige, altså det kræver også en større planlægning, og det kræver også en større økonomi, for det er jo klart, at det er dyrere for provinsens teater at komme over og spille deres forestillinger. Man kan sige, at vi havde jo faktisk nogle år, havde vi den her fine lille pulje, som hedder Præsentation af Teater i København, hvor festivalen faktisk også, kan man sige, kunne lukrere lidt på det, og en del af hvor teatre udenfor, hvad kan man sige, København kunne, hvad kan man sige, søge nogle midler til at få støtte til at vise deres forestillinger også i København. Og det gjorde jo så også, at der kom lidt ekstra økonomi i de år. Den pulje er jo væk nu, desværre, kan man sige. Men nu skal der jo laves reformer måske, så vi håber selvfølgelig, at der måske i det nationale perspektiv kan skabes nogle rammer for, at man måske kan finde noget økonomi til at gøre de ting fremadrettet også. Ikke?
Så hvad er økonomien lige nu? Hvor mange? Tæller vi millioner? Tæller vi 25 kroner og 50 øre? Eller hvad taler vi om?
Vi taler jo nogle få millioner, kan man sige, i forhold til at få det til at køre. Og der er jo en lille international pulje, man kan søge. Og ellers så er altså økonomien jo det, at der er et sekretariat, og der er en masse hvad kan man sige, formidling af de her forestillinger, men der er jo ikke nogen økonomi til at betale forestillinger. Det kører jo ligesom på indtægterne for de forskellige teatre, og de aftaler, de ligesom kan lave med hvad kan man sige, de forskellige.
Og så viljen til, at vi vil gerne være med, og så putter vi måske lidt fra vores egen. Vores
ja, og så viljen til, som man siger, netop den prioritering, vi vil have den her festival, så bliver vi nødt til at prioritere det ind i, ligesom at lade det være en del af den finansiering, som vi har i forvejen af de teatre, ikke? Og den måde, vi bruger vores eget budget på. Ikke? Fordi teater er jo for det meste heller ikke en overskudsforretning i forvejen, kan man sige. Ikke? Så hvor er det, vi vælger at bruge pengene, kan man sige. Ikke?
Hvad kan vi forvente os af Copenhagen Stage Festivalen i fremtiden, formatmæssigt og indholdsmæssigt?
Jamen altså, jeg vil sige, forhåbentlig kommer vi til i løbet af de næste par år at kunne løfte festivalen ved at skabe en mere sådan rigtig kurateret linje. Det er jo det, vi går efter og drømmer om, at få lov til at måske, hvad kan man sige, gå efter at sige, kan man skaffe økonomi til, at 10-12 forestillinger kan ligesom være en kurateret linje, som kan ligge oven på festivalen, og så stadigvæk lade hele det her felt af Friends og andre forestillinger ligge og ulme, og måske ovenikøbet blive større, ikke? End det er i dag, rundt om, hvad kan man sige, de kuraterede forestillinger. Ikke?
Så det bliver eliten, og så bliver det vækstlaget?
Er ikke kun vækstlaget, det skulle gerne blive eliten og så under eliten, kan man sige, ikke? Altså eliten, som ikke har den, hvad kan man sige, den samme brug for den samme store økonomi, kan man sige. Men at man kan hjælpe de projekter og de sådan lidt større forestillinger, som har behov for noget løft i økonomisk for, at det overhovedet kan lade sig gøre.
Og vil også noget synliggørelse?
Det ja, selvfølgelig, men det er jo igen, altså ideen med festivalen er jo også en synliggørelse netop af hele området af festivalen, hvor man ligesom siger, at nu er der de her 10 dage, og der handler det om teater, og forhåbentlig kan man også netop få nogle, nu sidder vi her og snakker om det, og det er jo dejligt, altså kan man sige, at netop få nogle flere medier til ligesom også at begynde at fokusere på det, ligesom man jo gør med nogle af de andre ting, der sker, for eksempel når der er, kan man sige, Roskilde Festival, jamen altså, så skriver aviserne jo nærmest, du ved, et helt tillæg om den festival, ikke? Og der er programmer i fjernsynet, der handler om det, og man viser live, altså du ved, så på sigt, nu er det jo 6. gang i år, så det er jo stadigvæk en forholdsvis ung festival, vi har at gøre med her, men vi synes, det går den rigtige vej, og vi håber også, at det opleves sådan ude omkring, som man ligesom har lyst til at blive ved med at bakke op om det, så det kan generere endnu mere omtale og endnu mere synlighed til området.
Sagde teaterchef Pelle Koppel fra Teater V. Copenhagen Stage begynder den 30. maj. Den Kongelige Ballet har de senere år haft sit eget lille autonome kompagni i kompaniet kaldet Corpus. De producerer små skæve forestillinger, som ofte døjer med kronisk risiko for at lukke sig om sig selv. Eksperimenter, der synes mere interessante for de medvirkende end for publikum. Som nu denne her, den aktuelle It Finishes, hvor Corpus' 6 unge dansere bevæger sig til etiopisk komponeret jazzet klassisk klavermusik, iført tilfældigt træningstøj, måske dansernes eget. Bevægelserne virker også noget tilfældige, siden sine steder klodsede, når dansernes ben er i vejen for hinanden, mens de løber, ruller og klumper rundt på gulvet, oftest i form af lettere kaotiske, antydet æggende pardannelser. Umiddelbart minder det om en tidlig prøve på noget, der ikke nødvendigvis burde blive færdigt. Undervejs friskes der op med konfettikanoner, løb mellem publikum og til slut en klassisk tryllekunst, det oversavede menneske monteret i færdigkøbt magikermaskineri. På hjemmesiden fortælles det, at forestillingen handler om en leg med vores virkelighedsopfattelse. For mig blev det snarere en noget anstrengende og anstrengt oplevelse af tidsfornemmelsens aldrig løste mysterium om, hvordan beskedne 50 minutter i selskab med moderne dans kan føles som en skræmmende del af evigheden. Sidste dag, 7. juni. Vi bliver i det kongelige. Skuespilhuset har netop haft premiere på Klaus Rifbjergs legendariske ungdomsroman Den kroniske uskyld fra 1958. Og den har fået sig en gevaldig rundbarbering. Men kernen, ungdommens mange besværligheder og venskabet mellem Janus og Tore, er blevet tilbage, og det er selvfølgelig det vigtigste, sammen med Tores kæreste Helle og hendes skrækindjagende mor, fru Junkersen. Det er der kommet ind på mange måder, underholdende og velfungerende komedie ud af. Romanens form med Janus som fortæller er vellykket bibeholdt sammen med en masse beskrivelser, sakset direkte fra bogen og her brugt som replikker. Desværre vil instruktøren Lisa Kragerup åbenbart så gerne fornøje os hele tiden, og det har en pris. Hvor romanens situationer aldrig forsøger at være morsomme, de er det bare i egen uskyldighed, dyrker teaterversionen i store dele af forestillingen det bevidst lattervækkende, og derved tabes en væsentlig del af den uendelige nænsomhed og smertefulde længsel, der gør Rifbjergs ord så vemodigt rørende og så langtidsholdbare. Som i et gammeldags auditorium sidder vi på træbænke hele vejen rundt og betragter de ungdommelige udfoldelser. Hvem der har lavet scenografien, må man på teatrets hjemmeside for at finde ud af. Danmarks nationalscene med 500 millioner i statsstøtte er tilsyneladende så fattig, at man ikke har råd til blot et stykke papir med rollelisten. Det kan man vist kalde pinligt. Sidste dag, 8. juni, og forestillingen kommer øvrigt op igen i næste sæson. Vi slutter på operaen, hvor Verdis drama Otello netop har haft repremiere, og sikken en af slagsen. En voldsom hævnhistorie om hærføreren Otello og hans elskede Desdemona. Men der er en slange i paradiset, Iago, der planter jalousiens giftige blomst i øret på Otello, så han tror, at Desdemona er utro, og så må hun dø. Denne skønne værdige opera er sat på scenen med mægtige vægge af lyst træ, der glider frem og tilbage, og et gigantspejl, der forvrænger alting. For uden et ualmindeligt velsyngende kor, sjældent stærke solister over hele linjen, og et orkester, der pisker de allerstørste følelser frem i graven, så vi rives med og suges ind i dramaet. En meget stor operaoplevelse med scenografien som det allervildeste af det hele. Her kommer operaens enorme scene for en gang skyld til sin ret. Otello spiller indtil den 4. juni. Det var sidste udgave af Teatermagasinet inden sommerferien. God fornøjelse med friluftsteater og sommerrevyer de kommende måneder. Teater skal som bekendt ikke ses i fjernsynet.